Děkuji za velmi podrobný úvod. Nevím, jestli ještě něco je třeba dodávat. Jo, budeme se teďka dvě neděle bavit o smlouvách v Biblii. Není to úplně populární, super téma, které by každý chtěl studovat a každého to zajímá. Jsou určitě takové lepší, možná pozbudivější témata. Ale já ještě předtím, než vůbec se k nějakým smlouvám, ke staré, nové smlouvě dostaneme v Biblii, tak bych chtěl, abychom se vlastně mohli podívat na Biblii jako celek. Co vlastně Bible je, co Bible není, jak ji máme správně číst, jak k ní máme přistupovat, protože přece jenom není to nejnovější kniha, už je pár tisíc let stará a my žijeme v úplně jiné době, máme úplně jinou kulturu, úplně jiné zvyky. A teda jak vlastně máme Biblii číst? Jak k ní máme přistupovat? Co je pro nás, co pro nás není? Zkusme se teďka zamyslet nad tím, co to vlastně Bible je. Já vím, že už to je možná dávno, kdy jsme měli nějaké základy víry, nějaké vyučování a už jsme nějakou dobu věřící a jsou to takové jakoby jasné věci, ale zkuste svými slovy říct, co to Bible je. Boží slovo, fajn. Dál. Co se ještě používá mezi křesťanama? Taková, někdo třeba tvrdí, že Bible je návod. Že Bible je návod na jak prožít život. Že jo. Co ještě vás napadne? Chléb. Zjevená Boží vůle pro člověka. Ano. Někdo třeba, jsem slyšel, používá takový výraz, že Bible je milostný dopis od Boha pro nás. Někdo říká, že Bible je norma pro náš život. Že je to norma, podle které se řídíme. A já si myslím, že ať jsme tady vyjmenovali dobré věci a částečně s tím jde souhlasit, tak nějak cítíme, že to pořád není ono. Že jo? Že když řekneme, že Bible je milostný dopis, tak nějak cítíme, že úplně si milostný dopis představujeme trošku jinak, než zrovna to, co se v Biblii píše, že jo? Že to není úplně tak, jak bychom si to představovali. Nebo když řekneme, že Bible je norma, tak to taky není úplně pravda, že jo? Není tam úplně přesně popsáno, jak v zákoníku práce, co smíme, co nesmíme, jak to máme dělat, jak to nemáme dělat. Jako jo, jsou tam i určitá nařízení a rady, ale norma to taky není. A návod to už vůbec ne. Že jo? Tam není napsáno, v Biblii se nedočtu, na jakou školu mám jít, nedočtu se, koho si mám vzít. Není tam návod, podle kterého si odškrtnu 1, 2, 3 a můj život bude perfektní. Že jo? Taky to není úplně ono. Takže co je vlastně Bible? Já dneska na tuhle otázku neodpovím. Nechám vás, ať o tom přemýšlíte a řekneme si to příští neděli. Další věc, o které bych chtěl mluvit, je to, že velmi často Bibli vnímáme jako jednolitou celistvou knihu, která v podstatě byla od začátku až do konce napsaná jedním autorem pro nás nebo pro církev v Oldřichovicích. To je velmi často problém, když takhle uvažujeme. Protože, jak určitě většina z vás ví, tak Bible je soubor knih. Není to jedna kniha, která byla napsána od A po Z jedním člověkem, ale je to soubor knih, který se skládá z 66 různých knih. Byla napsána v průběhu více než, myslím, 1500 let. Více než 40 různými autory. Takže když máme s sebou Bibli, tak je to vlastně knihovna, kterou si nosíme s sebou a která byla napsána různým lidem v různém časovém období, kdy ti lidé řešili různé problémy. Takže nejde to brát jako jednu celistvou knihu. Proto je důležité, když Bibli čteme, abychom ji četli v tom správném historickém kontextu. Co to znamená? To znamená, že když Bibli čteme, tak se musíme zamyslet nad tím, co ten daný text znamenal pro lidi v té době. Pro lidi v té době, ve které to bylo napsáno. ještě předtím, než se můžeme ptát Boha, co tenhle text znamená pro nás, pro můj život, tak se musíme snažit pochopit, co znamenal pro ty lidi. Protože bez toho velmi často můžeme uvěřit různým hloupým doktrinám, falešným učením, různým podivným věcem, které se v církvi vyskytují. Co to znamená historický kontext? To znamená, že se musíme podívat na to, v jaké kultuře ti daní lidé v té době žili. Jaké byly jejich zvyky? Čemu věřili? Nad čím přemýšleli? Ano, je to práce navíc, že jo? Je to práce navíc, kdy možná budeme muset použít internet, kdy možná budeme se muset podívat do nějakých komentářů. Je to práce navíc, ale co vám můžu říct, stojí to za to. Protože velmi často zjistíme, že ty věci, které nám jsou třeba někdy nejasné v textu, tak díky tomu, že zjistíme to pozadí, tak nám pomůžou pochopit, co ti lidé měli na mysli, čemu věřili a jestli to je aktuální i pro nás nebo ne. Víme třeba v Novém zákoně, kdy Pavel velice obšírně řeší zahalování žen v církvi, že mají mít pokrývku hlavy. Jo? A lidé, kteří třeba neznají ten historický a kulturní kontext té doby, tak si myslí, že to je pravidlo, které máme dneska používat v církvi. Ale když se podíváme, proč tehdy se ženy zahalovaly, že to bylo veřejný projev toho, že jsou vdané, tak to dává smysl, protože když přišla vdaná žena a byla nezahalená, tak to znamenalo, chlapi, jsem volná, jsem dostupná. Jo? A proto Pavel jim říká, ať se ženy zahalují, že to je neslušné. A to jsou různé další věci, které můžeme v Biblii vidět. Například řeší se maso obětované modlám. To dneska nikdo asi tady z nás neřeší, jestli můžeme jíst maso obětované modlám nebo ne. Řeší to někdo z nás? Jak to pro nás může být relevantní v dnešní době? Takže to vlastně, jak vidíme Biblii, je pro nás velmi důležité, protože podle toho, jak ji chápeme, tak potom nahlížíme na Boha a nahlížíme na svůj život a na to, co je kolem nás. A jeden známý letniční teolog, Gordon Fee, můžete za mnou vidět ten citát, tak on řekl, text nemůže znamenat něco, co nikdy neznamenal pro své původní čtenáře. Jo? Pokud se tady tímhle jednoduchým pravidlem budeme řídit, tak většina takových těch podivných různých teorií, učení, tak tímhle to smeteme ze stolu. Jo? Protože vždycky se musíme zamyslet nad tím, co ten autor, komu to psal a co tím myslel pro ty dané lidi. A pak teprve z toho můžeme vyvodnit něco pro nás, pro náš vlastní život. Protože Bible není adresovaná nám, křesťanům, v Oldřichovicích ve 21. století. Pavel nepsal dopis křesťanům v Oldřichovicích ve 21. století. On psal dopis konkrétní církvi v té době, která řešila konkrétní problémy a na to reagoval. Takže co teďka z Biblii máme dělat? To teďka všechno, co není napsané pro nás, tak si můžeme vyhodit, vytrhnout, dát pryč a říct, že to bylo tam pro ty lidi a pro nás to není důležité. A v Římanům 15.4 se píše, všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení s písem měli naději. Takže co tady Pavel říká? Že všechno, veškeré písmo, všechno, co bylo napsáno, tak je pro nás důležité. Je napsáno k našemu čemu? Poučení. Abychom skrze trpělivost a povzbuzení s písem měli naději. To znamená, že Bible je pro naše povzbuzení. A když čteme Biblii a nejsme povzbuzení, není to k našemu povzbuzení, tak je něco špatně. Možná je třeba změnit způsob, jakým se na ní díváme. Máme z ní získat naději. Máme se poučit. Další věc, o které bych chtěl mluvit, je to, že každý z nás se dívá na věci kolem sebe skrze určitý filtr, skrze jakoby určité brýle, určité čočky. Prosím? Ano, prisma. Já jsem nechtěl používat takové cizí slovo, sám pořádně nevím, co to znamená, ale děkuju. Ano, každý se dívá skrze nějaký filtr, skrze nějaké vidění. Určitě to znáte. Když potkáte optimistu, tak ten všude vidí všechno skvělé, pozitivní, je to paráda, všude vidí příležitosti, všechno bude super, všechno bude fajn. A pak potkáte pesimistu a ten člověk se dívá na úplně ty samé stejné věci a říká, to je všechno na nic, to určitě nebude fungovat, tady je problém a všude, kde se podívá, tak vidí problémy. A přitom oba se dívají na stejné věci. Že jo? A stejně to je tak i z Biblí. Díváme se na stejnou knihu, ale vidíme v ní ne to, co Bible říká, ale vidíme v ní daleko více to, jací jsme my. Pokud máme špatný filtr, pokud máme zkreslené vidění, tak vidíme všechny verše, které jsou i například krásné, které jsou zaslíbení, které jsou povzbuzení, tak pokud máme zkreslené to vidění, tak vidíme všechny ty verše jako jo, no, tak to je fajn, ale to není určitě pro mě, to je určitě tam pro ty jiné křesťany a na mě se Bůh určitě takhle nedívá, to určitě nejsem já. To, jak se díváme na věci, daleko víc vypovídá o tom, jaký jsme my uvnitř. Takže potřebujeme, abychom ten filtr byli co nejčistší. A každý z nás, ať si to přiznáme nebo ne, tak každý z nás nějaký filtr má. A každý z nás se dívá na věci kolem sebe i na Boží slovo určitým způsobem. Skrze to, jací jsme. Někteří lidé, vždycky se nad tím musím usmívat, jak někteří lidé mi řeknou, víš, já jsem prostě takový člověk, já v Biblii, to, co vidím napsané, tak já tomu tak věřím a já nic kolem studovat nepotřebuju, tak prostě tak to tam vidím, tak to tam je. Jo? A to je naprostý nesmysl. Každý z nás musí Bibli nějakým způsobem interpretovat. Pokud v Bibli čtu, že jestli mě svádí má pravá ruka, tak ať si ji raději useknu. Tak pokud bych to vzal doslovně, tak hodně z nás by tady bylo s amputovanými končetinami. Že jo? Nemůžeme Bibli brát ve všem doslovně. Nemůžeme si říct, no tak to tam je napsané, tak já to tak beru. Ale každý z nás potřebuje Bibli nějakým způsobem interpretovat, abychom zjistili, co vlastně chce říct. A ještě předtím, než zjistím, co znamená pro mě, tak musím zjistit, co ta slova znamenala pro lidi v té době. A od toho jsou kazatelé a různí teologové, kteří se tím zabývají, ale i na té naší osobní úrovni, když čteme Bibli doma, potřebujeme aspoň ty základy mít. Uvedu příklad. Dneska se používá slovo gay. Koho tím označujeme? Homosexuály, že jo? Když se někdo o někom řekne, že je gay, tak máme na mysli homosexuály. A víte o tom, že ještě před 40 lety to slovo znamenalo úplně něco jiného? Ještě 40 let zpátky to slovo v angličtině znamenalo, se tím slovem označoval veselý člověk. Bylo to pozitivní, kladné slovo, když byl někdo veselý, takový chlápek, tak to byl gay. Jo? A tady vidíme, kdy jenom v průběhu času, v průběhu pár desítek let, to slovo získalo úplně jiný význam. A teďka my se bavíme o knize, která je pár tisíc let stará. Kdy to konkrétní slovo mohlo pro ty lidi znamenat úplně něco jiného, než dneska znamená pro nás. Jo? Takže vidíme, že z Biblii to není úplně tak jednoduché. Že vyznat se v ní není úplně snadné a stojí to někdy úsilí. A my někdy letničníci se tak na to tak díváme, no my přece máme Ducha Svatého, on nás všechno naučí a my nemusíme nic číst, my nemusíme. To je taková výmluva. My potřebujeme studovat, potřebujeme jít do písma a ptát se a potřebujeme si klást těžké otázky, abychom mohli pochopit, co nám Bible říká. A jedním z takových hlavních neduhů, který se v církvi vyskytuje a o kterém chci hlavně dneska mluvit, já to říkám všechno proto, abychom měli ten správný základ, abychom k Bibli přistupovali správně, protože pokud nebudeme mít ten správný základ, tak potom všechno učení, které budeme stavět na tom, tak nebude držet pohromadě. Takže proto možná pro některé z vás to jsou takové základy, které jsou všem jasné. Ale já chci, ať jsme na tom stejném základě, ať vycházíme ze stejného bodu. A jedním z takových problémů, který velmi často křesťané si neuvědomují, tak je to, že k Bibli přicházíme jako k ploché knize. To znamená, že nahlížíme na Bibli, na celou Bibli, od Genesis až po Zjevení, kdy na ní nahlížíme jako na knihu, které každá kniha má stejnou autoritu, všechno, co tam je napsáno, je stejně důležité a má stejnou váhu pro náš život. Rozumíte mi, co tím chci říct? Když si vezmeme verš z Leviticus a je pro nás stejně tak autoritativní jako slova Pána Ježíše. Jo, teď uvádím takový extrémní případ. Ale vlastně tenhle pohled na Boží slovo v první církvi, kdy vznikala církev, tak tenhle pohled neexistoval. To až později reformátoři, kteří chtěli to někam pozvednout, tak přišli s tou teorií, že vlastně celá Bible, sakum prásk, od začátku do konce je pro nás stejně důležitá a musíme to prostě stejně brát tak, jak to je. A známe ten verš, 2. Timoteova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Dobře se to pamatuje, je to vlastně jako Jan 3.16, tak je to 2. Timoteova 3.16. A tady vidíme, že Pavel píše znova, veškeré písmo. To znamená, nemůžeme si část Bible vyhodit do koše, ale musíme ji brát takovou, jaká je. To znamená, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem, jiné překlady používají, že je inspirované Bohem. A je užitečné k učení, usvědčování atd. To znamená, že se musíme z Bibli poprat. Že i když tam čteme věci, které nechápeme, které nám jsou nějak nepříjemné nebo vypadají divně, tak prostě nemůžeme to smést ze stolu. Potřebujeme pochopit. A to, že tam je napsáno, že veškeré písmo je Bohem vdechnuté, to samo o sobě ještě neznamená, že veškeré písmo je stejně autoritativní. To neznamená, že veškeré písmo je stejně důležité. Ano, Pán Bůh mluvil k lidem v různých dobách, různým způsobem. Ale musíme rozlišovat, co pro nás, jako pro novozákonní křesťany, znovu zrozené, věřím, že duchem naplněné, co je pro nás autoritativní, co má pro nás z Božího slova větší autoritu než něco jiného. Protože pokud takhle nebudeme k Božímu slovu přistupovat, tak budeme nacházet v Biblii protiklady. Budeme tam nacházet věci, které si jakoby vzájemně protiřečí a nebudeme moc schopni to nějak dát dohromady. V podstatě každý z nás má nějakou osobní teologii. Ta osobní teologie se skládá z toho, co jsme o Bohu doposud poznali, co jsme četli v Božím slově a skládá se z toho, z těch veršů, kterým rozumíme. Těm, kterým rozumíme a které si umíme zařadit a aplikovat do našeho života. Problém je s těmi verši, kterým nerozumíme. Protože ty verše, které nerozumíme, tak pro nás nemůžou být užitečné. Ale co je dál důležité, že my i ty verše, kterým rozumíme, tak potřebujeme sestavit do celkového obrazu. To je ten obraz naší víry, to, jakým způsobem věříme Bohu. A pokud to, co známe a to, co si myslíme, že víme, tak nedává smysl jako celek, tak je pro nás neužitečné. Protože pokud máme dva nesouvislé verše, které si navzájem protiřečí a jednotlivě těm veršům rozumíme, ale neumíme je harmonizovat a dát dohromady jako celek, tak ty verše pro nás nejsou užitečné. Nevíme, jak je aplikovat. Nevíme, jestli teda platí tahle verze, nebo platí tady ta verze, co s tím mám teda dělat. A ten verš, to slovo, které by nám mohlo přinést užitek, tak nám nepřináší užitek, ale působí zmatek. Takže to jsou jenom takové věci, které jsem nějak vypozoroval. A je potřeba, abychom teda věděli, že slova Ježíše a vlastně potom těch novozákonních apoštolů mají větší důležitost než slova lidí, kteří žili ve starém zákoně. Ježíš o sobě říká, že on je Boží slovo, které se stalo tělem. To znamená stoprocentně čisté, neposkvrněné, ničím nepřimíchané Boží slovo se stalo tělem. A přebývalo mezi námi. To byl Ježíš. A Mojžíš, například Mojžíš, ten nikdy o sobě neřekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Že jo? Nebo například král David. Ten nikdy o sobě neřekl, já jsem viditelný obraz neviditelného Boha. Kdo vidí mne, vidí Otce. Neřekli to o sobě. Pouze Ježíš říká, že je kompletním, úplným, přesným vyjádřením toho, jaký Bůh je. Takže první věc, kterou jsme teda řešili, první věc, kterou si zapamatujte, prosím, je to, že když čteme Bibli, musíme brát v úvahu historický kontext, to znamená kulturu té dané doby. Druhý bod, o kterém chci dneska mluvit, je to postupné nebo progresivní zjevení Boha v písmu. Ono to zní tak nějak složitě, ale v podstatě to je úplně jednoduchá věc, se kterou se setkáváme všude v životě, ve všech oblastech. Co to znamená? To znamená, že si musíme uvědomit, že Bůh se v písmu objevuje postupně. Postupně se dává lidem poznávat až do té doby, než přijde Mesiáš. Například, prvním, pokud chcete, abych vám to nějak podložil písmem, první Janova, teda Jan, první kapitola, tam je napsáno, zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v otcově náruči, ten jej vylíčil. Jak si Jan může dovolit říct, že Boha nikdy nikdo neviděl? Teď přece máme celý starý zákon, kdy lidé se setkávali s Bohem, setkávali se s ním, mluvili s ním, Bůh s nima jednal. A tady nám apoštol Jan napíše, Boha nikdy nikdo neviděl. Ale v porovnání s tím, když porovnáme to, jak ti lidé znali Boha a tu míru, do jaké nám ho vylíčil Ježíš, tak to v podstatě vypadá, jako by ti lidé ho vůbec neznali. Protože oni viděli jenom částečně, poznávali kousek po kousku, ale teprve Ježíš zjevil Otce takového, jaký je. Je to stejné, jako když jdeme do školy. Příští rok naše Anitka půjde do školy a jak by to dopadlo, kdyby v první třídě jim dali za úkol řešit například lineární rovnice. Asi by moc nepochodila paní učitelka tady s tím, že jo? Proč? Protože nejdřív se potřebuje naučit číst, poznávat písmenka, poznávat čísla a teprve, až se tohle tu jednu jednoduchou věc naučí, tak může přijít něco dalšího a dalšího a dalšího a postupně se učí. Až jednou na střední škole jsem snad dalý pán, jestli bude po mně, tak asi ne, naučí počítat lineární rovnice. Jo? A stejně tak Bůh jednal s náma jako s lidma. On se lidem zjevoval postupně a vždycky s lidmi jednal na té úrovni, na které oni zrovna byli. Bůh se jednoho dne neukázal někde Abrahamovi a neřekl, tak, a já ti teďka do tebe naleju kompletní zjevení toho, jaký jsem. Ne. On ho učil jednu věc za druhou, postupně. A Abraham měl ještě hodně špatných představ o Bohu. Ale Bůh ho učil jednu věc za druhou a postupně v historii Bible takhle s lidmi šel tu cestu. Aby je připravil na to, že má přijít Mesiáš. Bůh to nemohl udělat všechno najednou, protože lidé by to nebyli schopni ani pochopit. Musel s nima mluvit o některých věcech, ale zároveň jiné věci musel přehlížet. Pokud by například, jak jsem zmiňoval, Mojžíš, David a ostatní měli úplné zjevení Boha, tak se zamysleme, tak by ani Ježíš nemusel přijít. Ale protože ho neměli, proto musel přijít Mesiáš a ukázat nám, jaký je náš otec. Ježíš je láska, Ježíš miluje všechny lidi. A jak tehdy vlastně v Izraeli, oni věřili, že Bůh jim nadržuje, že on je jenom pouze jejich Bohem a že jim bude žehnat a všechny ostatní národy zničí. Tak přišel Ježíš a říká, to máte špatně. Bůh miluje všechny lidi, on chce, aby všichni lidi byli zachráněni. On posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Mu záleží na všech lidech. A postupně to jejich špatné myšlení, to špatné uvažování musel dát pryč. Tak, jdeme dál. Měli jste někdy, když čtete Bibli, problémy s tím, co tam je napsané? Přiznejte se. Kdo má problém někdy s tím, co tam je napsané? Fajn, aspoň jsme upřímní, to je první dobrá věc. Jako řekněme si to na rovinu, já vím, že v církvi se to jako tak moc to nechceme říkat, že jo, protože jsme vypadali, že nejsme pokorní a že teda to Boží slovo pro nás není důležité, když o něm nějak pochybujeme. Ale všichni, když čteme Bibli, tak věřím, že s občas těmi pasážemi, obzvlášť v tom starém zákoně, máme problém. Máme problém a říkáme si, co to tam dělali. Jo, někdy to jsou naprosto šílené věci, které mi vstávají hrůzou vlastně na hlavě, když to čteme. A říkáme si, jak tady v tomhle tom mám vidět Boží jednání, jak v tomhle tom mám vidět Boží dobrotu, jak k tomu mám přistupovat. A já myslím, že bych to přirovnal k takovým těm detektivkám. Znáte ty filmy, že jo? Já vím, že vy se na ně nedíváte, ale já jsem to občas viděl, takové ty detektivní, kdy na začátku se stane nějaká vražda a pak tam přijede ten hlavní hrdina, ten detektiv, já nevím, koho sledujete, jestli Jessica Fletcherovou nebo Hercule Poirot, nebo jaké ty seriály máte rádi. A teďka on chodí a vyslýchá ty zúčastněné, ty svědky a teďka rozkrývá ten spletitý příběh. A když se díváte na ten film a díváte se, jak on s těma lidma mluví, tak podezříváte každého, že to je určitě ten vrah, nebo tady ten to je. Že jo? A jste zvědaví, jak to dopadne. Potom na konci on si všechny ty lidi zavolá a odkryje celý ten případ. Že jo, najednou je to všem jasné, proč tehdy ten a ten udělal to a to. Najednou nám to dává smysl a můžeme se podívat zpětně a je nám jasné, proč ti lidé jednali tak, jak jednali. Tak stejně to je, úplně stejně to je z Biblí. Kdy čteme Bibli, tak tam jsou takové nejasné věci a nedává nám to smysl. Až nakonec, když přijde Ježíš, tak on to všechno odkryje. Najednou si řekneme, aha, tak teď už chápu, proč Bůh dělal to a to. A teď už chápu, proč lidé viděli Boha tak a tak. Ale teď víme, že tady máme Ježíše a on nám ukazuje, co je správně a kde můžeme v Biblii vidět jeho charakter, kde můžeme ve starém zákoně vidět jeho lásku, jeho dobrodění. Najednou nám to je jasné. A někdy, když čteme například starý zákon, tak v Biblii to vypadá, že Bůh, jakoby jsme si nebyli jistí, jestli teda je ta kladná postava, nebo záporná, nebo jak k tomu máme přistupovat. Vemte si například takové žalmy. To je takový jeden příklad za všechny. Vezmeme si ráno, začínáme nový den a chceme se něčím povzbudit. Vezmeme si takový žalm 23, že jo, ten máme všichni rádi. A začneme v takovém tom rozněžnění ho recitovat. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi ulehat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši pro své jméno, mě vodí po pravých stezkách. Zní to nádherně, že jo, je to krásné. A pak si listujeme dál a narazíme například na žalm 18, kde David říká, mé protivníky srazíš pode mne, vydal z myší mých nepřátel, zničím ty, kdo mě nenávidí. Budou křičet a záchrance není, volat Hospodinu, ale neodpoví jim. Rozdrtím je a budou jako prach ve větru, odstraním je jako bláto z ulic. Kdo z nás se takhle modlí večer před spaním? Že jo? Ale je to v Biblii. Nemůžeme si to vytrhnout, je to tam napsané. A David, když psal ty žalmy, tak si obzvlášť někdy dával záležet, aby detailně popsal, co si přeje, aby Hospodin z jeho protivníky udělal. Například jim vytrhl zuby, roztříštil jejich děti o skály. Trošku s tím máme problém, že jo? Je to žalm, je to v Biblii, je to Boží slovo. Co s tím máme dělat? Co z toho si máme vzít pro náš život? Všichni tak nějak tušíme, že kdyby jsme se takovouhle modlitbu modlili, tak by nám to asi neprošlo. Protože Ježíš, co učil Ježíš? Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. A pokud bychom Bibli brali jako, že od začátku do konce je pro nás stejně důležitá, no tak najednou nevíme, co máme dělat. Ale díky tomu, že víme, že Ježíš nám zjevil pravdu, která má větší autoritu, která převyšuje to, co bylo předtím, tak víme, že pokud se budeme řídit tím, co nás učil Ježíš, tak nešlapneme vedle. Další taková krásná pasáž. Je to z 1. Samuelovi. Myslím, nevím, jestli to tam máme. Samuel řekl Saulovi, mne Hospodin poslal, abych tě pomazal za krále, nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy uposlechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupu. Všímal jsem si toho, co učinili Amalékovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta. Nyní jdi, pobij Amalékovce a zasvěťte zkáze všechno, co jim patří. Neměj s nimi soucit, ale usmrť muže i ženy, děti i kojence, býky i ovce, velbloudy i osly. Komplet, sakum, prásk, všechno zničit. A všimněte si, že Bůh chce potrestat Amalékovce ne za to, co udělali teď, ale za to, co udělali pár generací předtím. Jak bychom se dneska tvářili, kdyby pastor přišel v neděli a řekl, Ivoši, mám pro tebe slovo od Pána. Bůh se rozhodnul, že tě potrestá. Ale neboj se, není to nic, co bys udělal ty. On se rozhodnul, že tě potrestá za to, že tvůj pra dědeček byl kdysi alkoholik. Přijde nám to fér? Přijde nám to v pohodě? Tak nějak víme, že to není úplně spravedlnost. Že jo? A takových míst v písmu je plno. A my se s nima nějak musíme vypořádat. Protože co říká Ježíš? Když přišli Ježíše zajmout, tak Petr vytáhnul svůj meč. Že jo? Já tě budu bránit, Pane. Já je všechny pobiju, jako ty Amalékovce. Že jo? Hr na ně. A co mu říká Ježíš? Vrať svůj meč na místo, neboť všichni, kdo se chápou mečem, mečem zahynou. Čili opět nám tady Ježíš ukazuje jinou pravdu, vyšší zjevení toho, co Bůh po nás chce. Jdeme dál. Teď to bude ještě zajímavější. 2. královská, 1. kapitola, 9. až 10. verš. Tam je řeč o Eliášovi. Budu číst od 9. verše. Poslal k němu velitele nad 50 z jeho 50. Tam je řeč o tom králi. Vystoupil k němu a hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Řekl mu, muži boží, král vzkazuje, sestup. Eliáš odpověděl a řekl veliteli nad 50. Jestliže jsem muž boží, ať sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých 50. Na to sestoupil oheň z nebes a strávil jej i jeho 50. Krásný příběh, biblický, že jo? Eliáš sedí nahoře, přijdou pro něho, že má jít na zkusku ke králi a on řekne, jsem-li boží muž, ať přijde oheň z nebe. A oheň spadnul. Hotovo. 50 lidí ugrilovaných. Jakoby nic. Že jo? Čteme to v Biblii. Co s tím máme dělat? Jak k tomu máme přistupovat? Si říkám teďka, jakoby, kdyby tohle používali třeba pastoři v církvi, tuhle metodu, tak by za ní vám moc lidí asi nechodilo, že? Měli by míň schůzek. Ale zase, musíme číst dál, nemůžeme zůstat tady u toho příběhu a musíme pokračovat dál, abychom zjistili, jaké je to rozuzlení, jaký je ten konec. A podíváme se do Lukáše, 9. kapitoly, 52. až 55. verš. Tam je řeč o Ježíši a jeho učednících. Poslal před sebou posly. Ti vyšli a vystoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je, jak to učinil i Eliáš? Obrátil se a pokáral je, řekl: Nevíte, jakého jste ducha? Čili co tady máme? Tady máme podobný příběh, kdy učedníci mají nastudovanou Biblii, znají písmo a teďka se jim to hodí. Nějací lidi nás nepřijali, takže co, pane, co s tím uděláme? Máme to pořešit jako Eliáš? Vyřešit to jednou provždy? Jednali biblicky, podle písma. Co bychom jim vytkli? A najednou Ježíš říká: Ne, nechte toho. Vy nevíte, jakého jste ducha. Co to znamená? Že to, jak jednal Eliáš, nebyla Boží vůle. Nebylo to správné rozhodnutí. Ano, byl to Boží muž a mohl používat Boží moc. Ale to, co udělal, nebylo správné. A Ježíš nám to říká, že jednal ve špatném duchu. A že to není duch, ve kterém my bychom měli jednat. Takže co teda uděláme se starým zákonem? Můžeme ho z Bible vytrhnout? O to už se někteří lidé pokoušeli, mimo jiné. Už v roce 144, tuším, vznikla jedna sekta v církvi. Oni si říkali marcionisté, podle toho jejich zakladatele, on se jmenoval Marcion. A on v podstatě přišel s teorií, taky se mu to nelíbilo, ty různé části Bible, kde Bůh je ukázán jako takový krvežíznivý a podobně, tak si řekl, že Bůh starého zákona není otec Ježíše, že to jsou dva rozdílní bohové, a tím pádem starý zákon můžeme vyhodit. Problém vyřešen. Ale to není to, co nám Bible říká, protože nám Bible zjevuje, že i ten Bůh ve starém zákoně, že je to milující otec a že je to především otec našeho Pána Ježíše Krista. Takže musíme, ať chceme nebo ne, musíme se s tím nějak vypořádat. A ve starém zákoně mimo jiné je napsáno mnoho krásných věcí. Je tam napsáno o tom, že má přijít Mesiáš, který nás vysvobodí. Bible, proroci tam předpovídají, že Bůh s lidmi uzavře novou smlouvu, která nebude jako ta stará, a že své zákony nám vepíše do srdci. Bůh tam předpovídá, že bude seslán Duch Svatý na každého člověka, na všelké tělo. Takže, ať chceme nebo ne, musíme se s tím nějak poprat. Jdeme dál. Chtěl bych teďka, abychom udělali jeden takový pokus. Trošku vás aspoň rozptýlím. Potřebuju 5 dobrovolníků, tady dopředu. Nebojte se, já vás nebudu nějak strapňovat. Potřebuji tady 5 lidí, kteří se tady postaví do řady. Trošku si to ukážeme víc obrazně. Abyste mi věřili. Jo. Tak. Tady mám pomůcku. Já nevím, já jsem větší kostky doma nenašel. Jo? Ukradl jsem to dětem. Tady na tomhle, kolik vás je? Jo, fajn, super, je vás 5. Tak, nevím, jestli to všichni vidíte, ale jsou tam 2 barvy. Červená a modrá. Červená znamená všechny naše mylné, špatné představy o Bohu. Ty modré kostky znamenají všechny dobré představy o Bohu. Všechno to, jak Boha chápeme a co je správně a co je dobře. Takže červená jsou špatné představy, modrá jsou dobré představy. A teďka já jsem Bůh. A chci, tady je, podrž, tak. Tady Roman, teďka dočasně bude Abraham. Bůh přijde za Abrahamem a říká mu, tyjo, ten Abraham, no, ten o mě věří teda hodně divně. Jako některé věci jsou dobré, ale většina těch věcí, ty představy o mně, jsou nesmysly. Abraham totiž nebyl nepopsaný list papíru. Abraham nebyl výchozí bod nula, kdy nic on nevěděl, kdy Abraham řekl, já nic nevím, já vůbec nic nevím. Ne, Abraham žil v určité kultuře, žil v určité době a měl určité představy o tom, jak by měl uctívat Boha, měl určité představy, jak by to všechno mělo vypadat a s tím Bůh musel pracovat. Abraham neměl prázdnou misku, on už nějaké představy měl a ty představy se předávaly z generaci na generaci. Takže Bůh přichází za Abrahamem a říká mu, no teda Abrahame, s tím budeme muset něco udělat. Věříš sice pár dobrým věcem, ale hodně toho je špatně. Ale já ti nemůžu teďka všechno vysvětlit, protože bys to stejně nepochopil. Takže já s tebou budu mluvit pouze o jedné věci. Například, vem svého milovaného syna, svého prvorozeného Izáka a běž mi ho obětovat. Všimli jste si, že Abraham s tím neměl nějaký velký problém? V Biblii není napsáno, že by s Bohem smlouval, že by ho prosil, aby to nedělal. Vzal, zavolal, hej mladý, jdeme a šli. Jak to? Jak je to možné? Proč? Protože tehdy v té době ve všech ostatních kulturách na Blízkém východě bylo formou nejvyšší možné oběti Bohu bylo obětovat svého jediného syna, prvorozeného. To bylo vyjádření nejvyšší úcty a pocty Bohu, když někdo mohl obětovat svého prvorozeného syna. Proto Abraham šel a udělal to. On věděl, že takhle se to prostě dělá. On takhle chápal náboženství, takhle chápal víru. Že půjde a prostě obětuje svého syna, protože Bůh si to žádá. To nebylo něco, co by on jakoby, jako blesk z čistého nebe na něho přišlo. Ne. On věděl, o co jde. Kdyby dneska někdo přišel, že mu pán řekl, ať obětuje své dítě, tak bychom hodně rychle zavolali policii, že jo? Ale tehdy v té době takhle Abraham chápal víru, takhle chápal náboženství. Takže Bůh mu řekl, běž a obětuj mi svého syna. Ale pak, když Abraham už se to chtěl udělat, tak řekl, zadrž. Já sám se postarám, já sám zaopatřím tu oběť. Čili tuhle tu vadnou myšlenku můžeme dát pryč a místo toho Bůh vzal nějakou dobrou a řekl, Abrahame, já ti chci požehnat, já ti z tebe chci udělat velký národ. Čili Abraham tady v té misce nahradil jednu špatnou věc dobrou. Teď to říkám jako příklad, těch věcí samozřejmě bylo víc. Ale vidíme, že ta miska je pořád ještě zaneřáděná těma červenýma kostkama. Takže potom později v historii čteme o prorocích. A proroci to byli takoví ti lidi nepříjemní, kteří pořád říkali tomu izraelskému národu, co dělají špatně a pořád jim říkali, co všechno mají dělat a nemají dělat a říkali, jak to má být. Takže proroci zase vzali některé špatné myšlenky, špatné pojmy a nahradili je těma dobrýma. A zase jdeme dál v historii a tady například přijde Jonáš. Jonáš je boží prorok. A Bůh posílá Jonáše kam? Do Ninive. A co Jonáš na to? Mně se to nelíbí. Proč bych měl jít zachraňovat Ninive? Teď oni přece nepatří k nám. Takový národ Ninive. Teď je radši všechny zahub. Že jo? Nechtěl poslechnout. A místo toho se rozhodl, že pojede na dovolenou do Španělska. Do Taršiše. Dnešní Španělsko. Řekl, že pojede radši na dovolenou do Španělska. My si řekneme, jak to, že byl tak hloupý, to přece nevěděl, že Bůh je všude a že si ho najde? Nevěděl. On si myslel, protože tehdy v té době lidé takhle chápali Boha, že Bůh Izraele přebývá pouze na území Izraele. Tím pádem, pokud pojedu do Taršiše, tak uteču před Bohem Izraele. Takhle Jonáš tomu věřil. Takže co? Takže Bůh tenhle jeho nápad, tuhle jeho představu o něm... A už nám došly kostky, to nic. Nemám to přesně rozpočítané. Takže tu, Bůh tuhle představu, že přebývá jenom v Izraeli, tak zase musel Jonášovi nějak překopat. A tady potom Jonáš poslechnul, šel do Ninive a co ho Bůh naučil? Že mu záleží i na všech dalších lidech, že mu záleží na Ninive. Protože Jonášovi na nich nezáleželo, ale Bůh mu ukázal, že mu záleží na těchto lidech. A co víc, dokonce mu řekl, že mu záleží i na těch zvířatech, které tam jsou. Čili zase ty Jonášovy představy o tom, jaký Bůh je, se musely změnit. Takže jdeme dál a zase se dostaneme k nějakým dalším prorokům. Tam jsou malí proroci, velcí proroci, každý si může vybrat. A čteme zase, co dál oni prorokovali. A říkali, poslouchejte, ty vaše obětování zvířat, jako když to děláte se špatným srdcem, tak se to Bohu nelíbí. A když prostě Bůh hledá to takové to pokorné srdce. A co jim říká dál? Říká jim, že přijde nová smlouva. Poslouchejte, tahle smlouva není úplně to ideální. A přijde nová smlouva, kterou s vámi uzavřu. A přijde Mesiáš, který vás zachrání ze svých vin. A teď se zamyslete. Co by se stalo, kdyby Mesiáš přišel tady? Hned k Abrahamovi. Co by se stalo? By přišel a řekl by, ahoj, já jsem Ježíš, já jsem Boží syn. A Abraham by řekl, dobře, kterého Boha syn si, ty jsi vlastně? Protože oni tehdy věřili, že je různě, hodně, různě mnoho bohů, jo, věřili na náboženství, kde jsou různí bohové. Třeba Ježíš řekl, já jsem syn Boha. No, tak by řekl, kterého Boha? A přišel jsem, abych zemřel za tvoje viny. A on by řekl, jaké viny? Jaké hříchy? Proč? Na co? Jak? To znamená, že Mesiáš musel přijít v tom pravém okamžiku, kdy lidé byli připraveni na to, že Mesiáše vůbec potřebují. Kdy si uvědomovali, že jsou ve svých hříších a že potřebují záchranu. Proto Bůh musel s lidmi pracovat postupně, aby se jim dal poznat. Takže jdeme dál. Tady jsou proroci a vidíme, že už velká část těch kostek je modrých. Ale přesto tam zůstaly některé červené. Takže co? Přichází Ježíš a říká, poslouchejte, vy jste slyšeli, že patří oko za oko, zub za zub. Já vám říkám, neodplácejte zlým za zlé. Já miluju všechny lidi. Já chci, aby celý svět byl zachráněný. Já nejsem jenom fanoušek Izraele. Já chci, aby skrze vás byl zachráněn celý svět. A objevuje se jim v plnosti. To znamená, že na konci, když přišel Ježíš, tak nám zůstává kompletní, úplné zjevení toho, jaký Bůh je. Protože když se díváme na Ježíše, tak vidíme, jaký Bůh je. A stejně tak musíme přistupovat, děkuju vám, už se můžete posadit, zatleskejte jim prosím, že to vydrželi. Takže stejně tak musíme přistupovat k Biblii. My nemůžeme si vzít Božího syna, podívat se na to, jaký je, a teď si vzít ze Starého zákona nějaký libovolný verš, libovolný úsek, který mluví o Bohu, a přilepit si ho na obraz Ježíše v Novém zákoně. Protože dostaneme paskvil, dostaneme zmutovaný obraz. Ne, my musíme vzít obraz Ježíše tak, jak nám byl zjeven v Novém zákoně, a toho Ježíše musíme hledat ve Starém zákoně. Jaký tam byl? Odpovídá tohle tomu, jak se nám zjevil Ježíš? Odpovídá ta pasáž, kterou čtu, tomu, co nás Ježíš učil? A pokud ne, tak musíme hledat, co je pravda, jak k tomu máme přistupovat. Ano, Bůh se nezměnil. On je stále stejný. On je stejný včera, dnes i na věky. To znamená, že takový, jaký je Ježíš, takový byl i Bůh, Otec ve Starém zákoně. A A to je zjevení, které když já jsem pochopil, tak se mi změnil život. Když to takhle, nechci to přehánět, ale opravdu je to něco, co jako by se mi rozsvítilo v hlavě. Že Bůh byl vždycky takový. On nebyl nikdy zlý a pak, když přišel Ježíš, tak si řekl, že na chvilku bude hodnější. Ne, on byl vždycky milující otec. On byl vždycky dobrý. On vždycky chtěl, aby ho lidé poznali. Takže tak, teďka už jdem na závěr, už mluvím docela dlouho. Velmi často ve Starém zákoně čteme o různých obřadech, chrámech, čteme tam o obětování zvířat a dalších podobných věcech. Neznamená to, že Bůh tyhle věci chtěl. Dokonce to ani neznamená, že Bůh tyhle věci vymyslel. Ale Bůh si musel použít dočasně to, čemu ti lidé v té době rozuměli a jak chápali náboženství, jak chápali víru. Možná to pro vás bude překvapení, ale Bůh nevymyslel archu úmluvy, kterou Izraelci museli nosit sebou, tam měli desatero. To nevymyslel Bůh. Všechny okolní národy na Blízkém východě měli svoji archu. A můžete se podívat do muzea, můžete si to vygooglit. Například Egypťané měli svoji archu, která byla pozlacená a nosili ji sebou. To nebyl boží nápad. On to nevymyslel. Nebo si řeknete chrám, že Bůh jim prostě zjevil, jak mají udělat chrám. Všechny okolní národy měly své chrámy, ve kterých měli uloženou archu. A ten chrám se skládal z vnějšího nádvoří, z vnitřního a ze svatyně svatých. To nebyl nějaký boží vynález, který prostě, aby je nějak zabavil dočasně, tak jim to tady nařídil. Ne. On věděl, že oni takhle chápou náboženství, že musí být nějaký chrám, že musí být nějaká archa. Takže on si použil i tu nedokonalou věc, aby je přesto naučil, jaký je. Aby je připravil na to, že musí přijít Mesiáš. A tohle to Bůh dělá. On si vezme naši nedokonalost, naše věci, které v našem omezeném myšlení chápeme a věci, kterým rozumíme, a použije si je proto, aby z nich mohl udělat něco krásného. Protože Bůh se rozhodnul, že s tím izraelským národem bude mluvit skrze tu kulturu, kterou měli a které rozuměli. Bůh si nemyslel, že dát Izraeli 613 různých nařízení a zákonů, že jim nařídí obětovat zvířata. On si nemyslel, že to je kdo ví, jaký skvělý nápad. A potom později nám to zjevuje. Bůh chtěl vždycky od začátku, aby lidé byli zachráněni skrze Ježíše. Ale i to obětování zvířat si použil k tomu, aby je naučil, že někdo musí přijít a zaplatit za jejich hříchy. Ne proto, že měl rád, když se grilluje nějaké maso. Bůh nepožadoval obětování tisíců zvířat, když to čteme ve Starém zákoně. Ne, ale tehdy lidé takhle to chápali, že je normální Bohu dávat obětě, obětovat zvířata. A tak si použil ten jejich nedokonalý způsob proto, aby je naučil to, jaký on je. Dává vám to smysl? Jo? Fajn. Tak. Takže to byl takový úvod. Chtěl jsem, abychom pochopili některé věci. Protože když tohle nám nebude jasné, tak potom prostě Bible pro nás bude guláš. Bude guláš a nebudeme vědět, která by je. Takže to jsem chtěl, abychom pochopili. Abychom měli v těchto věcech jasno. Šlo by o tom mluvit hodinama. Já bych vám tady mohl vás zahltit důkazy, citacemi z písma, mohli bychom jet kapitolu za kapitolou, ale problém je v tom, že tady na to není prostor. Takže pokud někdo máte nějaké otázky, klidně mi můžete napsat na e-mail, já se vůbec nebráním nějakým rozhovorům o těchto věcech. Ale co vám můžu říct, že pokud tyhle ty věci nám jsou jasné a vycházíme z nich, tak nám Bible začne dávat smysl jako celek. Co všichni chceme, aby nám dávala smysl jako celek. Takže příští neděli se budeme bavit už konkrétněji o různých smlouvách, které jsou v Biblii. Není to jenom stará a nová smlouva, je jich tam daleko víc. A můžete třeba pozvat lidi, které by to zajímalo. Máte dneska výhodu oproti těm, kteří tady nejsou, protože už víte některé věci, oni si to budou muset poslechnout. Tak jo, pojďme se modlit. Tak ti, Otče, děkujeme za to, že jsi nám zanechal své slovo. Chceme ho brát vážně, chceme k němu přistupovat s úctou a chceme rozumět tomu, co jsi nám zanechal. Děkujeme ti za to, že máme tvého ducha. Děkujeme ti ale za to, že máme možnost studovat, máme možnost objevovat ty věci. A tak prosíme, aby si nám tak naše myšlení otevřel, abychom se mohli učit novým věcem, abychom tě mohli vidět ne skrze nějaký zkreslený filtr, ale abychom tě mohli vidět skutečně takového, jaký jsi. Abychom mohli vidět to, jak se nám ukázal ve svém synu Ježíši Kristu. A tak ti děkujeme za to, že můžeme stále poznávat, stále se můžeme učit novým věcem. A toužíme si mnohem více uvědomovat, co jsi pro nás vykonal, Pane. Jak jsi jednal s námi jako lidmi v průběhu času, abychom mohli se poučit od chyb ostatních a mohli žít ve svobodě, v lásce, v čistotě, ve svatosti s tebou. Tak ti za to děkuji, Pane, a prosím tě o to, aby jsi z nás použil, abychom mohli ty věci předávat i dalším lidem. Abychom nemuseli mít nějak zamlžené vidění a nedokázali odpověď na otázky ohledně starého zákona, ale abychom mohli vidět jasně a mohli by si být jistí tím, Pane, že nás miluješ a že jsi dobrý Bůh. Amen.